รวมเกมที่มีระบบดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวคุณเคยได้ยินคำโบราณที่ว่าดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ตัวหมายคำนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความดีความชั่วต่างๆนั้นไม่ได้เกิดจากเคราะห์กรรมในชาติที่แล้วหรือผีสางกลั่นแกล้งทำให้เกิดขึ้นแต่มันคือสิ่งที่ตัวเราเป็นคนกำหนดและทำมันขึ้นมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามทั้งความดีความชั่วมันจะส่งผลกลับมาหาเราเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ในต่างประเทศอาจจะไม่มีเรื่องราวของกรรมตามสนองหรือชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเหมือนเราแต่ทางนั้นเขาจะเชื่อว่าทุกอย่างนั้นเราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลมาถึงระบบในวิดีโอเกมที่เราสามารถเลือกที่จะทำดีหรือชั่วได้โดยที่ตัวเราเป็นคนกำหนดซึ่งสิ่งที่เราจะทำนั้นจะส่งผลถึงตัวเราในเกมแบบทันตาเห็นและนี่คือเกมที่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาดูกันว่าผลของการทำชั่วจะได้อะไรตามมาบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยRed Dead Redemption เริ่มต้นเกมแรกที่จะเน้นระบบดีชั่วที่ตัวทำมากมากเกมหนึ่งที่ใครซึ่งเคยเล่น Red Dead Redemption ทั้งสองภาคมาแล้วจะเข้าใจทันทีโดยตัวเกมภาคแรกเราจะรับบทเป็นคนที่ตามล่าอดีตเพื่อนร่วมกลุ่มโจรที่เคยเป็นด่างพี่น้องแต่ตอนนี้ต้องมาฆ่ากันเองเพื่อปกป้องครอบครัวส่วนภาคสองจะเป็นเรื่องราวก่อนภาคแรกของกลุ่มโจรที่เราต้องตามล่าว่ามีบุญคุณความแค้นอะไรกันมาจึงต้องมาฆ่ากันและด้วยความที่เกมเป็นแนว Open World เราจึงมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ซึ่งเราสามารถเลือกจะเป็นโจรปล้นฆ่าคนแบบที่เราเป็นหรือจะเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนโดยการจับโจรไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์ซึ่งตัวเกมจะมีผลตอบรับกลับมาตามสิ่งที่เราทำอย่างการเป็นโจรเราจะถูกหมายหัวจากทางการถูกไล่ล่าถูกคนในหมู่บ้านที่เราไปฆ่าคนเกลียดจนถูกไล่ยิงก็มีแต่ถ้าเราเป็นคนดีตัวเกมจะยกย่องเราให้เป็นผู้รักษากฎหมายได้ซื้อของในเมืองนั้นนั้นราคาถูกได้รับการสนับสนุนจากในอำเภอในการทำภารกิจซึ่งค่าความดีชั่วนั้นเกมจะมีระดับวัดที่เราจะรู้ได้จากสิ่งที่ตัวละครทำกับเราที่ถ้าเราทำสิ่งไหนมากเราก็จะได้รับผลนั้นลองไปหามาเล่นดูแล้วเลือกทั้งทำทั้งสองอย่างดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นคนดีกับคนชั่วแบบไหนมันดีกว่ากันMetal Gear Solid 4 Gun of the Patriotเมื่อพูดถึงสงครามคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ด้วยความโลภของมนุษย์สุดท้ายเราก็ฆ่ากันเองจนเกิดสงครามอยู่ดีและเมื่อเราที่เป็นฝ่ายที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวในสงครามนี้แต่ต้องไปอยู่ในใจกลางตรงนั้นสิ่งที่เราควรทำจึงมี2ทางให้เลือก1คือฆ่ามันให้หมดทั้ง2ฝั่งเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างไหนกับ2เลือกฝั่งที่จะไปอยู่ด้วยและช่วยฝั่งนั้นในการต่อสู้จนชนะซึ่งนั่นคือตัวเลือกที่เกม Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriots มีมาให้คุณก่อนจะโยนตัวเราไปอยู่กลางสงครามที่มีหากกระสุนปลิวไปทุกที่เราที่สามารถเลือกได้ว่าจะฆ่าทั้งหมดหรือเลือกจะเข้าร่วมกับชาวบ้านเราเลือกฝ่ายเข้าร่วมไม่ได้เพราะอีกฝ่ายคือศัตรูของเราจะมีผลตามมาตามการเลือกฆ่าของเราอย่างถ้าเลือกฆ่าหมดสุดท้ายทั้งฝ่ายชาวบ้านและศัตรูก็จะหันมายิงปืนใส่คุณซึ่งทำให้มีศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็นกับการช่วยชาวบ้านสู้เราจะได้รับการสนับสนุนทางด้านกระสุนและช่วยสู้ในบางฉากที่ทุกอย่างจะตรงข้ามกับแบบแรกชัดเจนลองไปหามาเล่นแล้วลองทำทั้งสองแบบแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเกมยากและง่ายขึ้นจนผิดกันเลยทีเดียวInfamous นอกจากการเลือกดีชั่วที่ส่งผลถึงตัวเกมที่เราจะได้เจอแล้วการเลือกระบบดีชั่วนั้นก็ส่งผลถึงระบบการเล่นที่เราจะได้รับด้วยโดยในเกมซีรีส์ Infamous จะเอาระบบการทำความดีช่วยเหลือผู้คนในฐานะฮีโร่ผู้มีพลังพิเศษหรือจะเป็นไวรัสที่ฆ่าคนสร้างความเดือดร้อนตัวเกมจะให้เราเลือกสิ่งที่กระทำว่าจะเป็นทางไหนโดยผลกรรมที่ตามมาคือรูปแบบพลังของเราที่จะต่างกันโดยฝ่ายสว่างจะเป็นพลังรูปแบบสนับสนุนเน้นการป้องกันกับการโจมตีที่ไม่เน้นเอาชีวิตผู้คนขณะที่พลังสายมือจะเน้นการทำลายล้างที่รุนแรงสามารถฆ่าผู้คนและเน้นพื้นที่ทำลายเป็นวงกว้างซึ่งแน่นอนว่าอย่างหลังมันน่าสนุกและดีกว่าและในบางภาคเราสามารถเลือกจะย้ายฝั่งได้ว่าจะเป็นสายไหนแต่เมื่อเปลี่ยนสายแล้วพลังอีกสายจะไม่ตามมาด้วยเหมือนเป็นคำถามผู้เล่นทางอ้อมว่าถ้าคุณมีพลังพิเศษแบบนี้คุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนซึ่งตัวคุณเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีDeath Stranding หนึ่งในจุดเด่นของเกมที่ Hideo Kojima ทำมาเสมอนั่นคือการลงโทษผู้เล่นที่ฆ่าคนในเกมยกตัวอย่างเกม Metal Gear Solid 3 Snake Eater และ Metal Gear Solid V The Phantom Pain ที่ตัวเกมจะมีตัวเลือกคือปืนย่าสลบหรือทำให้ตัวละครเหล่านั้นสลบโดยที่ไม่ฆ่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะฆ่าตัวละคร NPC เหล่านั้นมากๆเกมจะส่งผลตามมาอย่างภาค3ของ Metal Gear Solid มีฉากที่ต้องต่อ อสู้กับเดอะซอร์โรเราจะได้เห็นเหล่าวิญญาณที่เราเคยฆ่าไปแล้วเดินผ่านเราไปโดยทุกศพนั้นจะร้องโหยหวนกับสภาพศพที่น่ากลัวบ่งบอกถึงสิ่งที่เราฆ่าคนที่ผ่านมาหรือจะเป็นภาคที่5ซึ่งถ้าเราฆ่าตัวละครในเกมเยอะเหล็กบนหัวของตัวละครในเกมจะค่อยๆยาวขึ้นรวมถึงคราบเลือดที่ติดตามตัวซึ่งอาบน้ำก็ล้างไม่ออกเป็นการบ่งบอกว่าคุณนั้นโหดเหี้ยมขนาดไหนจนมาถึงเกม Death Stranding เข้าประเด็นเสียทีที่เกมก็ยังคงระบบฆ่าหรือไม่มาด้วยแต่สิ่งที่ตามมาในการฆ่าคนของเกมนี้จะโหดกว่าตรงที่ถ้าเราฆ่าคนแล้วจะต้องเอาศพเหล่านี้ไปเผาเพราะถ้าไม่เผาวิญญาณคนตายจะมาสิงร่างจนทำให้เกิดระเบิดขนาดใหญ่จนเป็นหลุมซึ่งถ้ามันระเบิดธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่การระเบิดบางครั้งมันปิดทางจนเราไปไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือการโหลดมาเล่นใหม่แต่ถ้าตัวเกมบันทึกเกมตอนนั้นไปแล้วผลที่ตามมาคือต้องเล่นใหม่สถานเดียวนั่นคือการลงโทษในสิ่งที่คุณทำในเกมนี้สิ่งจะโทษใครไม่ได้เพราะเลือกทำเองก็ต้องรับผลที่ตามมาเอง Fallout New VegasFallout New Vegas คืออีกหนึ่งเกมที่หยิบยกระบบดีชั่วจากการกระทำอย่างที่ซีรีส์ Red Dead Redemption เอามาใช้แต่สิ่งที่อยู่ในเกมนี้จะส่งผลค่าชื่อเสียงที่มีเฉพาะบางชุมชนหรือบางสถานที่มากกว่าจะเป็นทั่วทั้งเกมซึ่งค่าชื่อเสียงดีชั่วที่เราเลือกทำนั้นก็จะมาจากการเลือกคำตอบที่มีมาให้ด้วยโดยความพิเศษของเกมนี้คือตัวเลือกที่เราตอบจะส่งผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่นการตอบแบบเน้นใช้ความรุนแรงผลที่ตามมาก็คือความไม่พอใจของตัวละหรือเลือกคำตอบผิดบริบทก็จะมีผลตามมาเช่นกันดังนั้นใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ต้องอ่านให้ดีๆไม่ใช่กดๆเพื่อข้ามไปเพราะความสนุกของการเลือกคำตอบที่มันจะส่งผลโดยรวมไม่ต่างกับคำที่กล่าวว่าคำพูดนั้นสามารถฆ่าคนได้และสิ่งที่เราเลือกนั้นก็สามารถฆ่าเราได้เช่นกันส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่ต้องออกเดินทางแก้แค้นคนที่ทำร้ายเราในโลกอนาคตล่มสลายเพราะสงครามนิวเคลียร์จนเกิดสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์มนุษย์ส่วนคนรอดชีวิตก็ปรับตัวตั้งถิ่นฐานและมีสังคมเป็นของตนเองเราที่เลือกตอบหรือกระทำสิ่งต่างต่างก็ต้องดูสภาพแวดล้อมบริบทเรื่องราวเนื้อหาก่อนจะตอบออกไปเพื่อให้สิ่งที่ตามมาดีที่สุดหรือมันจะมาจากการฆ่าไม่ฆ่าตัวละครเหล่านั้นด้วยเรียกว่าซับซ้อนกว่าของ Red Dead Redemption พอคนที่ถ้าใครอ่านออกจะสนุกกับเนื้อหาว่าคนที่กดข้ามมากมายนักDragon Quest 1หลังจากที่ดูตัวเลือกดีชั่วจากการกระทำที่ส่งผลกับระบบเกมมาเยอะแล้วคราวนี้มาดูการเลือกดีชั่วที่ส่งผลถึงตอนจบกันบ้างเริ่มจากเกม Dragon Quest ภาคแรกเกมที่จะให้เรารับบทเป็นผู้กล้าเพื่อออกไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกราชามังกรจับไปเราจึงต้องรวบรวมของวิเศษเพื่อสร้างสะพานสายรุ้งในการข้ามไปยังปราสาทจอมานจนเมื่อมาถึงปลายทางราชามังกรที่รอเราอยู่จะยื่นข้อเสนอว่าเก่งมากผู้กล้าที่มาถึงที่นี่ได้แต่ข้ามีข้อเสนอถ้าเจ้าเลือกจะเป็นพวกข้าจะแบ่งโลกให้เจ้าปกครองครึ่งหนึ่งเจ้าจะสนใจหรือไม่นั่นคือคำถามวัดใจว่าเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนซึ่งถ้าตอนนั้นเราเลือกตอบตกลงเกมจะจบลงทันทีและเราต้องไปเล่นเกม Dragon Quest Builder 1ที่เป็นโลกคู่ขนานที่ถ้าตอนนั้นผู้กล้าเลือกตอบตกลงจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งบอกเลยว่ามันคือโลกที่ยามแย่ผู้คนเดือดร้อนตัวของผู้กล้าถูกจิตใจอันชั่วร้ายจนกลายเป็นปีศาจแต่ถ้าเราเลือกตอบไม่เกมก็จะตัดฉากเข้าสู่การต่อสู้และเราจะแต่งงานกับเจ้าหญิงมีลูกหลานออกมาสืบต่อไปเรียกว่าเลือกผิดชีวิตคนทั้งโลกเปลี่ยนทันทีBioShockในบรรดาตัวเลือกดีชั่วทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาในบทความนี้สิ่งที่เราต้องเลือกในเกม BioShockภาคแรกดูจะโหดกดดันมากที่สุดเพราะสิ่งที่เราต้องเลือกกระทำนั้นคือการฆ่าเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นชายดวงซวยที่นั่งเครื่องบินมาตกกลางทะเลและได้ไปเจอนครใต้น้ำขนาดใหญ่เราที่เผลอลงมาจึงต้องหาทางหนีออกไปจากที่นี่เพราะในนครใต้น้ำนี้เต็มไปด้วยคนโรคจิตและตัวประหลาดมากมายแต่หนึ่งในนั้นก็คือเหล่าสาวน้อยที่เรียกว่า Little Sisters ซึ่งก็คือเด็กธรรมดาที่ถูกจับมาเพื่อใช้งานในการเก็บสารคัดหลั่งจากศพของคนที่นี่เราที่เจอเด็กเหล่านี้จะมี2ทางเลือกคือฆ่าเด็กน้อยพวกนี้แล้วเอาสารคัดหลั่งนั้นมาเป็นของเราหรือเลือกที่จะไว้ชีวิตเด็กน้อยโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนได้แต่ไม่คุ้มเท่ากับการฆ่านับเป็นตัวเลือกที่แย่เพราะสิ่งที่เราเลือกจะส่งผลถึงตอนจบด้วยว่าจะจบลงแบบดีหรือแย่แต่การเอาชีวิตรอดในนครใต้น้ำก็ไม่ใช่ง่ายๆการเป็นคนดีอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดใครที่เคยเล่นมาแล้วคงรู้ตัวเองว่าได้เลือกทางไหนลงไปFar Cry 4 ปิดท้ายกับตัวเลือกที่ไม่ต้องเลือกว่าจะทำเรื่องดีหรือไม่ดีเราแค่เลือกว่าจะเดินไปทางไหนก็พอกับเกมฟาคราย4ที่เราจะได้รับบทเป็นลูกชายยอดกตัญญูที่ทำตามคำสั่งเสียของแม่ให้เอาเท่ากระดูมาไว้ที่บ้านเกิดซึ่งที่นั่นก็มีผู้นำเผด็จการผู้กามินปาแก้นมินปกครองซึ่งตัวของผู้กามินคนนี้ก็เคยหลงรักแม่ของเราเมื่อเขารู้ว่าเราจะมาที่นี่พี่แกก็เตรียมต้อนรับเราอย่างดีด้วยการจัดโต๊ะอาหารก่อนจะเกิดเรื่องราวบางอย่างผู้กามินก็บอกเราว่าให้รอในห้องอาหารเดี๋ยวตนเองจะพาไปสุสานเพื่อเอากระดูกแม่ไปไว้ในสุสานประจำตระกูลซึ่งแน่นอนว่าเราที่เห็นความหดของพี่แกมาแล้วคงจะยินรอให้เขามาฆ่ารอเมื่อได้โอกาสเราก็ควบคุมตัวละครให้หนีออกมาทันทีจนกลายเป็นเรื่องราวในเกมที่ในตอนจบเราก็ได้เอากระดูกแม่ไปวางที่สุสานได้จริงๆแล้วแบบนี้มันมีทางเลือกดีชั่วตรงไหนก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่เริ่มเกมเลยและมันคือตอนจบที่แท้จริงของเกมที่หลังจากผู้กามินบอกให้เรารอในห้องนั้นซึ่งถ้าเรารอไปไม่นานผู้กามมินจะกลับมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและพาเราเอากระดูกแม่ไปวางที่สุสานก่อนพาเรากลับบ้านไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเป็นทางเลือกที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่ทำแบบนั้นเราจะซื้อเกมมาทำไมกันมันต้องสู้ซีสู้เพื่อประเทศให้รอดพ้นจากเผด็จการซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนในเกมสุดท้ายก็จะมีเผด็จการคนใหม่ที่โหดไม่แพ้ผู้การมินเกิดมาต่อไปอยู่ดีลองกลับไปคิดดูว่าแบบไหนคือทางที่ถูกของเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของระบบเกมดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งใครที่เคยเล่นเกมไหนในบทความนี้มาแล้วและได้เห็นผลกรรมดีร้ายที่ตนทำในเกมแล้วรู้สึกหรือส่งผลกระทบอย่างไรในเกมก็มาเล่าประสบการณ์ให้อ่านกันได้ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมเหล่านี้ก็ขอให้ลองเล่นกันดูบอกเลยว่าสิ่งที่เราเลือกจะส่งผลทันตาไม่ต่างกับชีวิตจริงของเราตอนนี้เลยทีเดียวขอให้สนุกกับการเล่นเกมแล้วพบกันใหม่บทความหน้าซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่26กุมภาพันธ์2022เปรียบเทียบสัตว์ประหลาดในการ์ตูนเบอร์เซิร์กกับซีรีส์โซและเอลเดนริงแรงบันดาลใจจากการ์ตูนสู่เกมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกม PlayStation 3ที่ดีที่สุดตลอดการที่เหมาะหามาเล่นช่วงกักตัวย้อนอดีต10 Game of the Year จาก The Game Award ที่คุณไม่ควรพลาด Will You Marry มี10การแต่งงานในวิดีโอเกมที่คุณได้เป็นแขกรับเชิญ10ฉากอาบน้ำในวิดีโอเกมที่นักเล่นเกมประทับใจ